Spremljate program Radio Ognjišče, 12:30 minut je čas za poročila. Alen Salihovič.
Lepo pozdravljeni. Pred kapelo Božjega usmiljenja ob grobišču pod Krenom v Kočevskem Rogu danes poteka spominska slovesnost za žrtve revolucionarnega nasilja, ki sta jo že kot vrsto let tudi tokrat pripravili župnija Kočevje in Nova slovenska zaveza. Slovesno se je začela svetomašo, somaševanje je vodil novomeški škof Andrej Glavan. V Kočevskem Rogu naj bi na 7 grobiščih končalo do 30 tisoč žrtev medvojnega in povojnega nasilja, največ 15 tisoč do 20 tisoč pa v Krenu v Brezno pod Krenom. Ob 20-letnici spominskih slovesnosti v Kočevskem Rogu leta 2010 je nadškof Anton Stres opozoril.
Ali so bili česa krivi ali ne, ni bilo pomembno. Tako se je rodil zločin. Poteptana je bila temeljna etična zahteva, da mora veljati vsakdo za nedolžnega, dokler se mu ne dokaže nasprotno. Ima pravico do pravičnosti in ta je bila množično in brezobzirno zavržena. Do tega, kar se je zgodilo tukaj in po več 100 drugih množičnih moriščih po Sloveniji, je prišlo predvsem zato, ker je odpovedala etična, moralna zavest tistih, ki so to počeli, in tistih, ki so z najvišjega mesta to ukazali.
Tako leta 2010 pod Krenom upokojeni nadškof Anton Stres. Pred današnjo slovesnostjo je garda slovenske vojske v imenu predsednika republike Boruta Pahorja k obeležju pred Breznom položila venec. Slovesnosti pa se udeležil predsednikov svetovalec za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Boštjan Žekš. Predsednik namreč danes na Brdu skupaj s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović gosti srečenje voditeljev Brdo-Brivni proces, zato vas opozarjamo, da lahko zaradi potovanja udeležencev v varovanih kolonah v s policijskim spremstvom na relaciji med ljubljanskim letališčem, Brdom pri Kranju in Bledom naletite na občasno oviran promet. Ta pa je precej otežen proti obali, a več o tem ob sklepu poročil. Glasbeni festival Rock am Ring v nemškem Nürnbergu, ki so ga sinoči prekinili zaradi obvestila o morebitni teroristični grožnji, se danes nadaljuje. Kot so pojasnili tamkajšnji policisti, teroristična grožnja ni bila potrjena. Za kakšno grožnjo naj bi šlo, bo notranji minister nemške zvezne dežele Severno Porenje pojasnil na današnji novinarski konferenci. Najbolj znani rock festival v Nemčiji, na katerem so ta konec tedna pričakovali približno 90 tisoč ljudi, je policija sinoči prekinila, potem ko so dobili obvestilo o morebitni teroristični grožnji. Prizorišče festivala so evakuirali, po navedbah organizatorjev so obiskovalci festival zapustili mirno. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v minulem tednu, 2 tedna po požaru, v podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, zaradi katerega je prišlo do onesnaženja okolja, vzpostavili informacijski telefon ter elektronski naslov, kamor se lahko ljudje obrnejo z vprašanji, opažanji in drugimi informacijami. Do včeraj do 19. ure so prejeli skupno 118 telefonskih klicev in kar 83 elektronskih sporočil. Samo včeraj so prejeli 42 klicev in 19 elektronskih sporočil. Pripravljajo tudi seznam najbolj pogostih vprašanj in odgovorov, ki bo predvidoma na voljo v začetku prihodnjega tedna. Krajani naselja Rogoza so na sinočnem zboru vztrajali, da se ne sme posekati niti hektarja rogoškega gozda. Ponovili so, da niso proti gradnji proizvodnega obrata Magne v Hočah, temveč le proti rešitve za nadomestna zemljišča. Niso sprejeli niti predloga, da se poseka le 4 od sprva predvidenih 66 hektarjev. Predsednik civilne inicijative Simon Žlahtič o kompromisni rešitvi za nadomestna zemljišča.
To ni bil kompromis, ki so ga ponudili oni, to je pravzaprav bila naša ideja, ki smo jo našli sami, kar bistvo ga kaže na to, da smo res pripravljeni na sodelovanje in znotraj njihovih pravzaprav okvirje iščemo rešitve. S tem smo rešili že 4,6 hektarjev gozda, tako da še je vprašanje samo 4 hektarje gozda.
V teh dneh tudi poročamo o neurjih, ki ob popoldnevih ponavadi prizadenejo državo, tako se je zgodilo tudi včeraj. Zlasti vzhodni del države je pozno popoldne in zvečer ponovno zelo močno deževje. Meteorna voda je poplavila več dvorišč in kleti, promet na nekaterih prometnicah pa je bil oviran zaradi nanosov kamenja in blata. Močan veter je podrl več dreves, je navedeno tudi na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Meteorna voda je tako med drugim zalila kleti ali dvorišča v različnih objektih v občinah Ormož, Murska Sobota, Moravske Toplice, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Dravograd. Prav tako so nekaj po 19. uri meteorne vode vdrle v prostore City centra Celje in povzročile precejšnjo materialno škodo. In sedaj k športu. Tam še vedno odmeva, da so slovenske kajakašice Urška Kragl, Eva Terčel in Ajda Novak na evropskem prvenstvu slalomu na divjih vodah v Tacnu včeraj osvojile zlato odličje, kar je prva slovenska ženska ekipna kolajna na evropskem prvenstvu.
Ja, občutki so bili res izvrstni, sploh na domačem terenu, da smo tako lepo vožnjo uspeli prikazati. V bistvu smo bile celo vožnjo zelo tekoče, brez večjih napak, tako da smo vedeli, da bomo lahko kar visoko, a potem smo pač počakali še na ostale ekipe, ampak smo vedeli, da smo bile zadovoljne že v cilju, no, z vožnjo.
Je povedala Ajda Novak, njihov uspeh so dopolnili kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič z drugim mestom. Tretji tekmovalni dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu pa so danes odprli kajakaši s polfinalnimi vožnjami. Slovenija imela med 30-erico dva predstavnika v finale, kjer bo 15 najboljših, se je uspelo prebiti le Petru Kauzerju, ki je bil z enim dotikom 12. Boj za kolajne se bodo začeli ob 15. uri. Toliko v poročilih, že sedaj vabljeni k spremljanju v tripa dneva ob 15. uri.
Popoldne bo večinoma sončno, spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti bodo nastale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 25.